Šo piekdienu 31. martā Latvijas Nacionālās bibliotēkas pirmā stāva Klīversala stāpā notiks sarīkojums izrakt Štenhaueru. Lai par to vairāk uzzinātu, šodien pie mums ciemos ir arhitekts Pēters Blūms. Labrīt.
Labrīt.
Un arī muziķe Ilga Reizniece. Labrīt.
Labrīt.
Pēter, sākšu tomēr ar jums, jo pēc visiem priekšrakstiem un iepriekš zināmajiem faktiem zinu, ka jums Jāņa Štenhauera vārds jau ilgu laiku saista ne tikai prātu, bet arī darbus un domas, un laikam tā lielākā vēlme ir popularizēt pēc iespējas vairāk šī cilvēka veikumu. Un varbūt, ka tad īsos vārdos varat izstāstīt. Es pieņemu, ka mūs šobrīd dzird tādi daudz cilvēku, kuri nezina neko par Jāņu Štenhaueru.
Jā. Tas motīvs, kāpēc vispār notiek šis sarīkojums, pasākums ir tikšanās, kas, ko varētu saukt par Jāņu Štenhaueru domvieta tikšanos, pirmo, bet ne pēdējo, cerams, ir... filmā Štenhauers un Blūms profesors Straubes teiktais, ka citām tautām ir tie lielie varoņi, kuriem pieminekļus tā esa sēdus uz zirga, bet mums šo varoņu nav. Un tad es vienā brīdī sāku domāt, bet kāpēc nav? Un tad ir nākamā doma, kā rodas varoņi? Viņi paši sevi uzsēdina tajā zirgā. Savas dzīves laikā jau uzsēdina. Jā, ir tādi vadoņi, varoņi, leģendas un tam līdzīgi, kuras jau dzīves laikā patiešām ir uz zirga, zirgā, un tā jāiet cauri visam mūžam, un tā arī uz viņu paliek tad pēc tam bronzā akmenī un vēl citos materiālos. Mums tādu nav. Un sanāk tā, ka ja mums tie varoņi nav vajadzīgi, varbūt mēs viņus negribam, bet ja mēs viņus neradīsim sev, tad viņi to izdarīt vairs nevar. Tātad būtībā, ja man liekas, ja Ilgai liekas, ka viņš ir varonis, pie tam mēs neesam vienīgie, tā domā daudzi, tad atliek pielikt zināmas pūles, lai pirmkārt viņu izraktu, jo viņš atkal slīd atpakaļ tajā kapā, no kura mēs viņu pirms 3 gadiem ar kolēģiem tā kā izrakām, it kā likās, ka mēs viņu esam izcēluši. Bet nekā, tautas atmiņa ir īsa, un tas jau ir vairāk kārt, ka viņš slīd apakaļ tajā kapā. Nu, taču šis ir tas pasākums. Mēs mēģināsim viņu uzrakt. Nē, uzrakts viņš ir. Viņš ir jāizrok, un viņam ir jāierāda, jārada pienācīgā vieta, pelnītā vieta mums un mūsu nākotnē. Jo es varētu nocitēt, man te 11 punkti, kas ir viņa izcilība.
Nu, bet dažos vārdos, tie viņa varoņdarbi, ja par varoni runājam.
Viņa varoņdarbi. Viņš ir pirmais latviešu politiķis. Viņš ir pirmais latviešu muižnieks de facto. Viņš ir pirmais cilvēks, kurš sāka ar pilnu prātu un apziņu cīnīties par latviešu nacionālajām tiesībām, pie tam ar juridiskiem līdzekļiem, viens pats pret Rīgas rāti ar visu viņas budžetu. Viņš 40 gadus tiesājās, respektīvi, es 40 gadus esmu tā kā kopā ar viņu sasiec tādā īsā striķītī, bet man tas laiks liekas dažiem daudz, dažiem maz. Man pašam liekas, ka man kas daudz nav. Viņš šo laiku pavadīja cīnoties par Rīgas latviešu tiesībām un pēc nāves uzvarēja. Viņš bija karavadonis bez karaspēka, bet viņš uzvarēja. Viņu var uzskatīt par kopdziedāšanas aizsācēju Rīgā, pateicoties viņam un viņa sievai. Mums ir zāļu diena, tikai pateicoties viņam. Tas radās viņu sētā, tur, kur dzīvo Ilga. Tas ir Zasimojušā, kur neviens īsti nezin, kur tas ir. Viņš atjaunoja Līgo svētku svinēšanu pēc apmēram pusgadsimta pārtraukuma 18. Gadsimta vidū. Viņš ir izcilākais savas jomas speciālists savā jomā, tas ir kokrūpniecība. Un faktiski viņš ir pirmais lielais eiropietis, kurš tai skaitā arī pasaules pilsonis lielā mērā, tāpat kā viņa ģimene. Tas ir pirmais latvietis, kurš nopirka 16 kvadrātkilometru zemes un uzdāvināja to zemi labdarības formātā herrnhūtiešu draudzei, kuru Rīgā viņš vadīja 40 gadus. Es varētu vēl turpināt.
Jā, nē, es domāju, ka jau šie ir pietiekami iespaidīgi fakti. Ir kāds fakts arī, ko es varētu jums jautāt, kur jūs pirmoreiz uzzinājāt, kur jūs saskārāties ar Štenhaueru?
Pirms 40 gadiem, bišķi vairāk kā pirms 40 gadiem. Es sāku strādāt kultūras ministrijā pie mani brīnišķīgā otrā skolotāja Leona Plauciņa, leģendārs personas, kurš no 26. Gada strādāja kultūras mantojuma aizsardzībā Latvijā. Es pie viņa sāku strādāt 78. Gadā, vai 78. Gadā. Un es vienkārši atradu procesu. Johann Kristofs Brocis pārfotogrāfiju bildīt, kur var redzēt viņa kapu pieminekli, un kur ir minēts, ka viņš ir Mārtiņa kapos. Pēc kāda laika atrada vēl vienu kaut kādā žurnālā, ilustrētajā vai kaut kur tam līdzīgi Latvijas laika žurnālā. Kad tas kaps ir atrasts, ka viņš tātad 30. Gados vēl ir, un tad es viņu sāku meklēt. Un tad pēc kāda laika es viņu izraku to kapu plāksni, jo tur tiešām tur bija kad 30 centimetri jo augsni pāraugus. Nu, tā tas sākas.
Ilga, ir arī savs stāsts par satikšanos ar Štenhaueru.
Jā, man ir savs stāsts.
Nu, kāds tas būtu?
Tas stāsts ir daudzās pakāpēs, jo, piemēram, pirms tiem apēram 40 gadiem, kad mēs dibinājām Ildu ciemā, tad es, protams, nezināju neko par Štenhaueru, jo tajā brīdī apmēram Pēters meklēja viņu tikai, viņa vietas Rīgā. Vienmēr es licies, ka folklora tas ir tie lauki, ja? Latviešu folklora tie ir lauki, un tā arī mums likās, ka Rīga, nu kas tad Rīgā var būt? Jāmeklē pēc iespējas tālāk, jo tālāk no Rīgas, jo būs tās dziļākas slānes, un daļa taisnības tam ir. Bet tas mīts par to, ka latvieši bijuši vienmēr apspiesti, un kas jums tās gadsimts ir bijis visbriesmīgākais, kā arī bija laukos, bet izrādās, ka Rīgā bija brīvi cilvēki. Un tie brīvie cilvēki, latvieši, dzīvoja tieši tur, nu, jā, kur tagad es dzīvoju. Un tā ir Pārdaugava, tas ir jūras, jeb Zunda, jeb Jurģa ciems, tas ir Iļģu ciems. Un tur viņi ir mituši, un tā vēsture bija tik interesanta, ka man sākās caur šiem ciemiem drīzāk. Tad, kad es sāku dzīvot Daugavgrīvas ielē, es sāku domāt par šo. Bet Jānis Štenhaueris, to stāstu es atklāju tad, kad Iļģiem nācās mani piespieda piekrist spēlēt Zegužkalnā Jāņos. Jo priekš manis tā bija tas milzīga apgrēcība, jo vienmēr Jāņi, tas ir laukos dziļi prom tālu no Rīgas. Bet tad pienāca laikam, tas bija 8. un 9. gads, un tad es meklēju kaut kādu attaisnojumu rīkus, kāpēc es to daru, un tad es uzgāju, ka ir Štenhaueris bijis, kurš es sievu tiešām pulcināšu visus Pārdaugavas latviešu viņu mužā. Tur es domāju, likās jocīgi, jo tie dati, kas skatījos joprojām vēl internetā, var atrast dažādas maldīgas datas par mužu, piemēram, par mužu atrašanās vietu. Un man likās kā jocīgi, ja tas krovs, kur viņi pulcējās, bija Kuldīgs un Daugavgrīvas stūrī, kā viņi gāja tik tālu uz mužu, kas ir botāniskajā dārzā tagad, nevarētu būt, bet tas tā palika neatbildēts. Un tikai tad, kad Pēters Blums savu filmu publiskoja un vēl pēc tam bija redzījums par Zasupītu, un tad tiešām tika noskaidrot perfekti ar plāniem, ar kartēm, kur tā Zasumuža bijusi, tad izrādās, jā, es dzīvoju tajā vietā. Un tas, ka es tur esmu, tas noteikti palīdz man sajūst. Nu, es tur staigāju, es 25 gadus gandrīz par tām vietām. Mārtiņa kapiem cauris es gājusi kāds gadus 10, apmēram 4 dienā uz Krēslas ielu, kur man bija nodarbības. Tā, ka tās vietas iegūja pavisam, nu, tādu dzīvu, cilvēks no grāmatas izkāpa, un viņš iekāpa manā dzīvē. Un Zegužkalns, nu, tad es atklāju arī Brocis otro sejumu, Broci, man bija, nebija, es viņu sameklēju, un tad es visiem radiem un draugiem ar Brocis sejumiņu padusē, padāju, rādīju, jo samēram dzīvoju tur vidiņā, kur viņš ir dzimis, Iļģu ciemā, un tur, kur viņš atdusās. Jā, bet svarīgi arī tas, ka tās Jāņu tradīcijas, tas ir interesanti, ka viņš tomēr ir bijis henhūtietis. Un savu laiku, kad man viens cilvēks iedeva Zauera grāmatiņu, to mazo zaļo grāmatiņu, Štenhoeru viņu laiks, un viņš tā smīnēja un teica, nu, diez vai tev patiks, jo tas mīts, ka folkloristiem jau nepatīk henhūtieši, nu, ir zināma daļa taisnības, jo tur, kur nu, Vidzemē viņi ir darbojušies, tur tautas dziesmas senās nav, bet tas tie labie darbi, ko viņi ir darījuši, tie, protams, atsver to, dažu tautas dziesmu iztrūkumu. Nu, lūk, un Jānis Štenhoevers ir šo pretrunu izlīdzinājis, jo viņš bija gan henhūtietis, kā jau mēs tikko dzirdējām, bet viņš arī atjaunoja Jāņu tradīcijas. Un tajā Broces zīmējumā, kas man ir vismīļākais, ir 93. Gads, tad tie ir 14 gadi pēc Jāņa Štenhoevera nāvis, un tur tās meitenes pie Mūžuļu mājas, kas tagad ir ūdens iela, viņas iet dziedādamas vainagi pašām lopiņiem, pilni kliepi ar Jāņu zāliem, iespējams, ka viņas nāk no Dzegužkalna saplūguši, un viņas dzied. Jā, viņas dzied tās Jāņa dziesmas.
1793. Gads, vai ne?
Jā, 1700. Tā ka mums ir prieks, ka Dzegužkalnos ir atjaunot, Dzegužkalnā atjaunot Jāņa tradīcijas svinēšanas, un tas ir.
Redz, kādus saiknes mēs varam izvilkt ārā, vai ne?
Jau, neredzams. Vēl vijoli. Izrādās, viņš ir spēlējis vijoli. Un ne tikai parastu vijoli, ko Henko tieši spēlē, bet viņam ir vijole d'amour vai d'amore.
Ko tas nozīmē?
Stāsts ir tāds. Mēs jau nezinājām, ka viņš to vijoli spēlējis. Ir minēts tikai viņa laika biedru vai rada atmiņās, ka viņš ir spēlējis mežragu. Nu, labi. Un es mēģinu tikt skaidrībā ar viņa atstātā mantojuma ūtrupes sarakstiem ar inventāru, kurš ir pārdots 1781. Gadā, gadu pēc viņa sievas nāves. Tur ir simtiem priekšmetu. Un starp visādi priekšmeti ir vijola, kas no viņa mājas īpašuma tiek izlikta ūtrupē, un tā ir turpat uzrakstīts Viola d'Amore. Un tā, kas tā ir pa vijola, tā nav parasta vijola, to ilgi stāsta.
No Zihrīts jau zina, kas tā ir pa vijola, no jā.
es gribētu dzirdēt tomēr no speciāli.
Jā, nu, baroku vijola, kurai stīgu ir krietni vairāk nekā mūsu dienās, četrām stīgām tur ir dubult stīgas, un tas skanējums ļoti maigs, un tāpēc viņi ir mīlestības vijola tiek saukta. Pazīstamāk varbūt ir Viola d'Amore, to mēs vairāk zinām, bet ir arī Viola d'Amore. Un es sāku interesēties, kurš tad vai tā Latvijā kāds spēlē, zin, ka ir viesmuzikanti bijuši, sāku meklēt, un izrādās, atklājās, ka šo instrumentu spēlē Karolīna Īvāna, kas ir Daiņa Īvāna meita. Un es viņu pazīstu, zvanu Karolīnai, un viņa, protams, ir priecīga, un viņa šajā mūsu tikšanās reizē būs kopā ar savu skolnieci.
Varēsim dzirdēt Viola d'Amore.
Pirms dažiem mēnešiem mēs ar Daini sēdējām vienā pasākumā Nacionālajā bibliotekā, kur profesors Straubi stāstīja par saviem pētījumiem saistībā ar henhūtiešiem. Un tad Dainis teica, nu, ja tev kaut kas būs par Jāni Štenhoveri, tu man noteikti dari zinām. Un redz, kā tas viss sakrustojās.
Labi, es uzsēdīšos uz vienu vārdu salikuma, ko es lasu šī notikuma, par piekdienas notikumu mēs joprojām runājam. Tātad tiek teikts, ka meklēsit arī citus iedvesmojošus, bet piemirstus varoņus. Vai mēs varam runāt tikai par Jāni Štenhoeveru, vai reikā parādījās jau sieva jau tā kā jūs teiktajā?
Nu, viņa brālis jau arī. Viņa brālis bija tas, kas ļoti cīnījās Daniels. Jā.
Vai nu, viņš tak nebija viens karotājs? Vai ne? Varbūt viņš bija iedvesmotājs, bet bija tak līdzgaidīt?
Viņam bija brālis, bet nu, būtībā tas iedvesmotājs un brāļa aktivitāšu finansētājs tomēr lielā mērā bija vecākais pusbrālis, tas ir Jānis Štenhoevers. Bet, ja mēs runājam par varoņiem, tad tie nav tikai tie cilvēka formātā esošie varoņi. Bet būtībā tā ir vide, kurā mēs dzīvojam un līdz galam nenovērtējam. Jo nav jau runa par to, ka Jānim Štenhoeveram vieta ir tikai kapos. Tā nav. Jo turpinot strādāt pie šīs tēmas, es sāku skatīties kopā ar Oto Ozolu, arhitektu, manu kolēģi, vai mēs varam saprast, kur ir bijušas tās vietas, kur viņš ir dzīvojis. Konkrēti, te šajā vietā ir bijusi viņa māja. Mums ir apmēram 26 Broces zīmējumi, Johana Kristofa Broces zīmējumi, kur viņš atspoguļo Āgenskalnu, Zasmuižu, Dzeguškalnu, Ilģu ciemu. Principā izņemot, teiksim, Mārtiņa kapus, kur arī nevar saprast, no kurienes viņš ir zīmējis. Nevienam nav zināms un nosaukts precīzs punkts, kurā viņš ir sēdējis, zīmējis, un lielākajai daļai faktiski nav skaidrs īsti, ko viņš ir uzzīmējis. Ļoti aptuveni, jo to vietu vairāk pa lielam it kā nav. Un es esmu atšifrējis visas 26 vietas, es varu precīzi mūsdienu situācijā norādīt punktu, kur ir sēdējis Broce. Respektīvi, ko tas nozīmē? Ne jau to, ka es tur tagad baigo darbu foršu es izdarījis, bet to, ka tā vēsture, kas saistās tā skaitā arī ar Steinhauera vietām, kuras redzēja Broce, viņi ir tepat. Tikai mēs viņu neesam ievērojuši. Mums nesen bija tikšanās, un mēs runājam ar Ilģuciem apkaimnes biedrību par Ilģuciem. Tur ir saglabājies Ilģuciem vēsturiskais centrs, kuram faktiski Rīgas attīstības plānā vietas vairs nav. Bet tas Ilģuciems, vec Ilģuciems, mēs arī viņu esam atšifrējuši. Un Otto Ozols ir uztaisījis trīsdimensionālu modeli, no 18. gadsimta, kur jūs varat viņu izgrozīt un redzēt to ciemu, kura vairs nav Rīgā. Bet tā ir vienīgā Rīgas latviešu ciemu vieta, kurai ir vēl savas fiziskās saites ar mūsdienā. Pārējie būtībā ir nolīdzināti pilnībā. Tur ir tikai kartes palikušas un kartes un miršanas apliecības. Bet tā ir reāla dzīves vieta. Tātad šīs te procesa saites. Vēl viena lieta – Spilves kauja. Ko cilvēki zina par Spilves kauju? Neko. A kāpēc mēs neinteresējamies par to laiku, kāpēc vispār notika Spilves kauja? Kāpēc zviedri karoja ar krieviem tajā laikā? Un kāpēc mums visu laiku potēja, ka krievi bija tie sliktie, bet krievi, es atnoju, ka zviedri bija tie sliktie, bet krievi bija tie atbrīvotāji? Bet iespējams, ka krievi ļoti, zviedri ļoti labi apzinājās. Ko nozīmē šī mentalitāte, kas nāk no austrumiem virsū Baltijai un Skandināvijai. Un Spilves kaujā krita simtiem cilvēku, kuru kapu vietas mēs nezinām. Mēs esam atklājuši Spilves kaujas vietu. Būtībā, ko nozīmē atklāt? Mēs viņu esam iezīmējuši uz kartes, kur tā Spilves kauja ir notikusi, un tas ir Ilģu ciems. Ilģu ciemā. Bet tur nav ne mazākās pazīmes. Un ir desmitiem šādu lietu, kuru esamība Rīgas vidē nav nolasāma, bet to var izdarīt, to var realizēt un apkaimēmē vislielākās iespējas. Mēs atseksim telplaikā pilnīgi citu stāstu par mūsu vietām, ja pie mājām uz laukumiem nav kur parādīsies nelielas informatīvas plāksnītes, kuras stāsta par mums, kur mēs dzīvojam, kas tās vispār ir pa vietām. Jo savādāk, ja, jūs varat aiziet uz jebkuru pilskalnu, kur nebūs pilnīgi nekāda paskaidrojuma, un jūs stāviesiet vienkārši uz zemes pumpas. Ja jūs nezināsiet un nebūsiet lasījis, kas tas ir, tā vieta ir principā gandrīz anonīmi izņemot, ja jūs esiet pilskalnu speciālists un arheologs, tad ir bišķi savādāk. Tas stāsts ir ļoti vērtīgs, ja viņā iedziļinās tajā jēgpilnībā, kādā veidā mēs varam ar vienkāršiem līdzekļiem, ar Steinhauera vārda un ideju palīdzību, mainīt savu attieksmi pret to laiku un pietuvināt to laiku mūsdienām, lai kopā viņu nodot nākamībai.
Blomkungs, jūs uzbūrāt tik lielu intrigu, ka man pilnīgi skudriņas skrien pa muguru un šķiet, ka
pakasīt muguru?
Varētu pakasīt. Šķiet, ka tas tiešām ir dīvaini, ka mūsu vēsturē, mēs šobrīd tik aktīvi runājam par vēsturi, kas ir relatīvi ļoti nesena, pat daži gadi un daži gadu desmiti, bet gadu simti, 300, mēs vispār pat tā kā, nu, kolektīvi, es runāju, tā kā baidāmies pieskarties.
Zini, kurš gadsimts ir ļoti ciems? Tas ir no 13. gadsimta. jo Svētā gara konvents, tas ir to 13. gadsimta, tās zemes, kas viņam piederēja, tagad ir Iļuciems. Heiligi, skaidrs, kā vien no vācu vārda heiligen gaist iznākt Iļuciems, bet tur ir lejas vācu valoda, tur ir hīligen gīs, un tad hīligen, un tad ir ilgi ciem, un tad, tagad mūsdienās Iļuciems. Un buļu iela, tu zini buļu iela, apmēram, ja? Gadeguškā, un tu ej, tad tu tas benzīntanks, un tad ūdens iela, tu ej. Un tad tas bruģītis, ko Pēters Blums atklāja, tik daudz es tur stiepus to bruģīti skatīties. Un tur beidzās, un tur ir zuns, un tur ir pārcēlāji. Un tas ir ceļš no Kurzemes, no Prūsijas tas ceļš, tā buļļiela, saproti? Un viņš joprojām ir, tu var aiziet līdz tam zundam, tur gan tagad ir dubļi, jo tur tā zasupīti tecē. Bet kā tu viņi varēja tikt uz Rīgu? Tur ir priekšā Ķīpsala. Nekā nebija. Tajā laikā bija Ķīpsala un Burkānu sala, un tur varēja cauri izbraukt taisnā ceļā uz Rīgu. Iedomājies, tie pārcēlāji bija tik turīgi cilvēki, un tas bija 17. gadsimts, 18. jau viņiem švakā gāja, tur savienojās Burkāna kalku kopā ar Ķīpsalu aizauga, un tils veidojās, līdz ar to viņam tas biznes viņam tā kā atmira. Bet 17. gadsimtā tur bija 100 mājas.
Kāds varētu būt ideālais, kaut kāds, ko varētu sasniegt? Es nezinu, man prātā nāk dažādi vēstures piemēri, es nezinu, kādreiz tur bija Ziemeļa Maķedonijā, viņi sabūvējuši tur savu varoņu pieminekļus, kur varoņi nekad nav neeksistējuši, visai matiem pievilkts ir. Mūsu gadījumā šeit ir dokumentāli, šeit ir vēsturiski pierādījumi. Kā jūs iedomājaties, kāda varētu būt šī piemiņa tādā?
Es domāju, ka jāsāk no pašām tām lietām, kas ir tā kā pienākuma lietas. Ja? Kapos ir nesakopts, viņš nav sabrucis, bet viņš ir vienkārši nekopts, un šī izcilā cilvēka piemiņas necienīga kapa vieta, kur ir viņa paša, ne jau latviešu saziedota piemiņas vieta, viņš pats uzlika, samaksāja savu kapu plāksni, kas tur ir, un par mūsdienām tajā vietā raksturo tikai uz viņa mazmaz meitas krusta, krievu valodā uzraksts kino, kas ir uzpūsts ar baloniņu, un tā arī nav ticis notīrīts. Es varu teikt, jā, Blums viņa vēl nav notīrījis. Labi, tātad elementāra cieņa. Ja, tātad mēs runāsim par to, kādā veidā mēs varam cieņpilni izveidot viņu kapu vietu, un tas izraisīs sarunu par to, ko vispār darīt ar Mārtiņu kapiem, bet tas ir cits stāsts. Un otrs, mēs tiešām ļoti vēlamies, lai Steinhaueram parādītos citi mūsu laika, un mūsu sabiedrības cieņas apliecinājumi ir brīnišķīga vieta viņa piemiņas vietai, kas būtu mūsu cieņas apliecinājums pārslokas, lai pretī Mārtiņa kapiem starp tiesu, un ar tiesu varu viņš bija saistīts 40 gadus, viņš zina, kas ir tiesa, zināja, kas ir tiesa varu Jānis, otrā pusē viņa kapa, un tur ir Kalniņš. Es viņu sauc par Āgens Kalniņu, par Āgens Kalniņu, jo citu Āgens Kalnu mums vairāk nav. Un tas Kalniņš gaida vietu, viņš ir pašvaldības īpašumā, un viņš gaida savu piepildījumu, un tā ir ideāla vieta, piemiņas vietai. Oto teica, varbūt Zegužkalnā. Tas ir tas jautājums, par ko mums ir kopā jārunā. Mēs gribam runāt par to, aicināt literātus, lai viņi, mēs viņiem palīdzēsim ar informāciju, ir jāraksta bērniem, lai bērni no mazotnes uzzina šī īsta leģendas, un vienkārši, lai viņi izaug ar šīm leģendām. Ir vajadzīga literatūra, ir vajadzīgi filmas, es nezinu kas, ir vajadzīgi toponīmi, vai tas būtu laukums, vai tā būtu iela, vai tā būtu stipendija. Bet mums jau ir, pateicoties filmai, tieši Alus Steinhauers, Valniermuižas Alus. Nu, smieklīgi varbūt. Bet viņš arī taisīja, Jānis taisīja alu. Viņš darīja alu, turpat Zasmuižā. Tas lauks ir ārkārtīgi plašs, viņš ir tik plašs, ka viņā var satilpt ļoti daudz cilvēku, kuri var kaut ko darīt, katrs.
Es jums no sirds novēlu, lai piepildās kaut vai daļa no tā, ko jūs esat iecerējis un sapņojat un plānojat. Tas tuvākais būs šis piekdienas, vēlās pēcpusdienas sarīkojums Latvijas Nacionālā bibliotēkā. Ilga, ko dziedāsit? Kāda mūzika skanēs? Es bez Viola d'Amore.
Jā. Mēģināsim savienot tā, it kā nesavienojamās lietas, tautas dziesmas un herhūtiešu dziesmas.
Kas bija piebilstams?
Es gribu piebilst to, ka ne jau mēs esam pirmie, kas principā ir domājuši, strādājuši un pētījuši. Ja? Tas ir Jānis Straubergs, mūsu gadsimta, pagājušā gadsimta 30. gados, tas ir Pauls Daija, tā ir Beāta Paškevics, tas ir Mārtiņš Mintaurs, tas ir profesors Straube, henhūtieši. Un Steinhauers, tās ir tādas nesaraujamas lietas. Viņi arī piedalīsies šajā pasākumā. Un es tikai gribēju izteikt cieņas apliecinājumu šiem cilvēkiem, ka viņi visu laiku to ir darījuši. Bet šis ir pienācis tas brīdis, ka šīs akadēmiskās zināšanas ar viņām ir jāpaugļo sabiedrība. Lai rastos šīs tiešām simbioze. Jo tik ilgi, kamēr šī akadēmiskā izcilība, viņa vārās savā sulā, viņa nevairojās tā, tāpēc, ka viņai nav tik daudz rezonanses tūkstošos un desmitos tūkstošu cilvēku. Un šis ir tas gadījums, kad ir jārunā tā, lai visi saprot, ka tas ir mums.
Jā, un vēstures grāmatas nāksies pārrakstīt tomēr, jo pirmā atmoda ir 18. gadsimta Steinhauers.
Jā, bravo, paldies!
Jā, nu es tikai no savas dzīves pieredzes cienījumie radio klausītāji, vai nesanāk tā, ka rīt jūs satiekat kādu draugu un teicu vakar pa vienu mūsu dižanu latvieti stāstīja radio. Es parasti pierakstu uz lapiņas. Jānis Steinhauers šajā gadījumā būtu vērts, lai atcerētos sākumā vārdu un mēs zinātu, par ko mēs runājam. Bet, ja sanāk, es nezinu, cik liela, es saprotu, ka ir pietiekam liela interese par piekdienas notikumu Nacionālā bibliotekā. Es tiešām ceru, ka tas nebūs ne tu, ne pēdējais, tā kā es novēlu interesi un zināšanas, kā vienmēr piebilde. Nezināšana, tas gan ir briesmīgi, bet paldies jums šodien par šo apgaismības tikšanos.
Paldies.
Šodien pie mums ciemos bija Pēters Blūms un Ilga Reizniece.